สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าวินสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเข้าวินในเอพิโซดที่56นะครับก็เลขคู่ก็เป็นเอพิโซดที่เป็น Q&A นะครับก็เช่นเคยนะครับQ&A เราก็จะดีเลย์นิดหน่อยยังหาทางไล่ไม่ได้นะครับก็ถ้าเป็นท่านผู้ฟังที่ติดตามทางพอดแคสต์ที่เป็นการฟังนะครับก็จะดีเลย์นิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราฟังซ้ำมาได้เรื่อยๆสำหรับใครที่ไปดูไลฟ์มาแล้วหรือว่าดูพรีเมียร์มาแล้วนะครับก็ฟังไปบ่อยฟังเพลินๆนะครับ2วิ่งไปได้ได้เซตนึงเลยนะนะครับ20 30นาทีเนี่ยนะครับก็สำหรับในเอพิโซดนี้นะครับเราก็ตอบคำถามอันนี้เป็นเอพิโซดแรกนะครับที่มีแอดมินใหม่ของเรามาร่วมเข้า Q&A ด้วยนะครับซึ่งณวันนี้ที่ปล่อยนะครับก็มีความสม่ำเสมอก็เริ่มเป็น3คนมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าตอนแรกเป็น2ท่านตอนนี้ก็ถูกลองมาเรียบร้อยนะครับเต็มตัวนะครับมาออกรายการทั้งทุกๆสัปดาห์นะครับมีหลุดไปบ้างนะครับในบางสัปดาห์ที่นัดวันอัดไม่ทันอะไรนะครับผิดพลาดทันทีนิดหน่อยนะครับคำถามวันนี้น่าสนใจนะครับผมเชื่อว่าในหลายๆกีฬานะครับโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นแค่วิ่งอย่างเดียวก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามข้อ1 2 3นะครับการเพิ่มระยะก็สามารถใช้ได้ในทุกๆกีฬาเลยนะไตรกีฬาปั่นจักรยานว่ายน้ำนะครับหรือว่าการเล่นเวทก็เช่นกันนะครับมันก็มีข้อบ่งชี้ข้อบ่งใช้ได้นะครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเชิญรับฟัง Q&A ครั้งที่12ได้เลยครับสวัสดีครับ
ส
วัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับป้าแป๊บสวัสดีครับ
คุณเหลียงครับสวัสดีครับคุณเหลียงครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีพี่วินพี่แป๊บครับผม
ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทางบ้านด้วยนะครับก็วันนี้เราขอต้อนรับเข้าสู่เข้าวิน Q&A แปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นนะฮะแอดมินคนใหม่นะครับคุณเหลียงก็หลังจากนี้ในบางสัปดาห์เราก็จะมากัน3คนบางสัปดาห์นะใช่ไหมบางสัปดาห์ใช่ไหมคุณวิน
ใช่ครับ
บางส
ั
ปดาห
์ผม
โดนทุกสัปดาห์แน่นอน
ผมก็ได้ยินอย่างเงี้ยครับตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทำนะ
เมื่อกี้ก็ไลน์มาเลยใช่ไหมครับอยู่ไหนได้เวลาแล้วนะอะไรอย่างงี
้โอเคเฉยถามเฉยๆไม่ว่างก็บอกแหม
โอเค
ครับก็มาเจอพวกเราเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเวลา1 ทุ่มตรง
ครับ
กับคำถามที่เราได้รับมาผ่านเพจบ้างผ่านเวลาที่ผมตรวจบ้างผ่านการโคชชิ่งของแต่ละท่านบ้างนะครับเราก็จะเอามาเลือกคำถามที่น่าสนใจเอามาตอบกันในวันนี
้
ครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
เดี๋ยวก่อน
คำถามแรกครับ
เดี๋ยวก่อนเพื่อไม่การเสียเวลานะครับก่อนจะเข้าคำถามกดแชร์กดไลค์กันก่อนนะครับเพื่อนจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับ
ตลอด
นี่นะครับเรา
เป็นความรู้ดีๆ
ใช่ครับ
เป็นเรื่องดี
ๆครับผม
ให้เอาไปฟังไปปฏิบัติ
ช่วยแชร์ด้วยช่วยแชร์ด้วย
ครับผมโอเคคำถามแรกวันนี้ถามหมอแป๊บก่อนนะครับ ค
ือ
เรื่องเนี้ยหมอแป๊บจะต้องตอบเพราะว่านี้เป็นปัญหาครอบครัวเลยนะคนถามเนี้ยสเปซิฟิกเลยเป็นปัญหาครอบครัวใช่จากคนถามที่ชื่อว่าพ่อแม่เข้าบ้านเขาตอบเลยว่าต้องตอบคำถามนี้ให้ได้นะครับถ้าหมอแป๊บตอบไม่ได้นี่คือแม่เข้าบ้านแน่ๆนะครับ เขาถามว่า
ไม่
เอาพ่อพ่อไ
ม่
เ
หตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
ใช่ถาม
ไหมครับ
ถามว่าหลังใหม่นะครับ
ลูกๆสองคนบอกว่าแม่ไม่เข้าบ้านทำไงอะไรอย่างนี
้ครับ
แม่อยู่อย่างนั้นเลยเหรอ
ใช่ครับ
ครับ
เพราะแม่อยากรู้ไงแม่อยากรู้ว่า
โอเคโอเค
อาการเจ็บแต่ละอย่างเลือกการรักษาอย่างไรมีปัจจัยอะไรที่ต้องคิดถึง
คำถามนี้น่าสนใจ
ใช่
ก็คือคำถามนี้เราก็จะบ่อยนะทำไมรักษาอย่างนี้ทำไมรักษาอย่างนั้นทำไมไม่เหมือนแบบไม่เหมือนที่อ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมว่าปัจจัยที่เราจะต้องคิดถึงในการให้การรักษาแต่ละอย่างเนี่ยก็ผมว่ามีหลายปัจจัยเลยนะ
คร
ับ
อ
ันดับแรกเลยดูก่อนว่าอาการบาดเจ็บนั้นน่ะคืออะไรอันนี้ตรงไปตรงมามากที่สุดก็มันคืออะไรหมายความว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อเป็นที่เส้นเอ็นเป็นที่จุดเกาะระหว่างเส้นเอ็นกับกระดูกหรือว่าเป็นที่ในตัวข้ออะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นที่กระดูกนั้นเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนการให้การรักษาแต่ละอย่างกับอาการบาดเจ็บแต่ละตำแหน่งหนึ่งไม่เหมือนกันแน่คือผมชอบพูดอย่างนี้ว่าอาการบาดเจ็บการรักษาหนึ่งอย่างไม่ได้ใช้สำหรับอาการบาดเจ็บแค่อย่างเดียวก็คือการรักษาหนึ่งอย่างเนี่ยใช้กับการบาดเจ็บได้หลายอย่างและอาการบาดเจ็บหนึ่งอย่างก็สามารถเลือกการใช้การรักษาได้หลายอย่างเหมือนกันงงไหมนั้นเนี่ยปัจจัยต่อมาที่เราจะต้องดูก็คือความรุนแรงล่ะว่ามันรุนแรงขนาดไหนแล้วเราจะต้องรีบให้การรักษาแค่ไหนนั้นถ้าเกิดว่าไม่รุนแรงมากโดยปกติตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนประเภทที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เวทีฟหมายความว่าผมจะไม่ค่อยให้การรักษาอะไรที่มันเฮ้ยเยอะเกินไปบางครั้งเนี่ยถ้านักวิ่งที่เคยมาหาผมก็จะรู้แหละบางทีผมให้แค่เฮ้ยคุณออกกลับไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์กลับไปออกกำลังสร้างกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงขึ้นลดตารางซ้อมลงซ้อมให้มันถูกต้องมากขึ้นแค่นี้มันก็สามารถที่จะลดอาการปวดได้แล้วอาการบาดเจ็บได้แล้วเพราะว่าอย่างที่ผมพูดมาตลอดคือการบาดเจ็บสาเหตุของการบาดเจ็บที่จะบ่อยที่สุดก็คือซ้อมมากเกินไปซ้อมเร็วเกินซ้อมยาวเกินนะครับทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าตอนที่มาหาเนี่ยมันมีความรุนแรงของตัวโรคเยอะแล้วก็อาจจะต้องเสริมอื่นๆเสริมการรักษาอื่นๆเข้าไปด้วยการรักษาอื่นๆทั้งหมดในมือที่ผมมีเนี่ยนะก็คืออ่ะเอ็กซ์ไซส์ใช่ไห
ม
มียามีฉีดยากินยาฉีดยาฝังเข็มทำกายภาพช็อคเวฟอะไรพวกนี้นะแล้วก็ปรับท่าวิ่งอันนี้อันสุดท้ายเนาะก็ฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ความรุนแรงถ้ามีความรุนแรงมากมีอาการปวดมากเราก็อาจจะต้องใส่การรักษาที่จะช่วยลดอาการปวดนั้นเข้าไปด้วยแบบเร็วที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ปวดมากเราสบายๆคือยังไงก็ตามการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การกลับไปแก้ที่สาเหตุของอาการบาดเจ็บนั้นๆเนี่ยมันทำให้การรักษายั่งยืนอยู่แล้วนะครับต่อมาเรื่องระยะเวลาที่เป็นมาบางคนเพิ่งเป็นบางคนเป็นมานานแล้วอันนี้เราก็เลือกการรักษาที่ต่างกันเช่นสมมุติว่าเพิ่งเป็นเนี่ยสมมุติข้อเท้าพลิกมาเลยนะครับแล้วก็มีอาการอักเสบบวมแดงมากของข้อเท้าอันนี้แน่นอนผมต้องรีบลดปวดนะครับอาจจะต้องให้ยาต้องฉีดยาเพื่อที่จะลดอาการปวดก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมานานมากแล้วเนี่ยคือพวกยาพวกอะไรที่เราให้ไปในตอนแรกเพื่อหวังลดปวดอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีผลมากแหละนะครับนี่ก็ต้องดูว่าเราจะใช้ระยะเวลาที่เป็นมานานขนาดไหนเราจะใช้อะไรวันนี้คงไม่ได้ลงว่าเฮ้ยโรคไหนใช้อะไรอย่างเงี้ยเนาะปัจจัยที่สามก็คือระยะเวลาก่อนแข่งเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติมาถึงบอกว่าอีก1อาทิตย์แข่งกลับมาถึงบอกเฮ้ยอีก3เดือนแข่งอันนี้เราให้การรักษาไม่เหมือนกันละถ้าเกิดอีก1อาทิตย์แข่งแล้วมันเป็นแมตช์ที่ต้องลงอ่ะคือซ้อมมาแล้วแล้วก็แบบเป็นแมตช์ที่สำคัญนะครับอันเนี้ยเราก็อาจจะต้องใส่การรักษาที่ค่อนข้าง aggressive คือให้การรักษาเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้หายทันแต่การที่ให้การรักษาแบบเนี้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะข้อดีคืออาจจะหายทันแหละแต่ข้อเสียคือเฮ้ยมันไม่ได้ยั่งยืนนะเพราะว่าเราไม่ได้สามารถที่จะแก้สาเหตุทั้งหมดได้แต่ถ้าเกิดว่าระยะเวลาก่อนแข่งนาน3เดือนอย่างเงี้ยผมอาจจะบอกเฮ้ย คุณต้องมาดูแล้วต้องมาปรับแล้วเริ่มสร้างเบสใหม่เริ่มดูตารางซ้อมใหม่นะก็อันนี้ก็คือระยะเวลาก่อนแข่งที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งปัจจัยถัดไปคือรักษาอะไรมาแล้วคืออย่างของนักกีฬานักวิ่งที่มาหาผมเนี่ยบางครั้งเฮ้ยรักษานี้มาแล้วรักษานั้นมาแล้วไม่ได้ผลอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราสามารถดูได้นะว่าเฮ้ยแล้วเราจะให้การรักษาอย่างไรต่อไปถ้าอันนี้ไม่ได้ผลเพราะอะไรสิ่งที่เขาทำมาแล้วมันไม่โอเคเพราะอะไรคือทำผิดหรือเปล่าหรือทำคือเป็นสเต็ปที่น้อยเกินไปหรือเปล่าต้องเพิ่มการรักษาเข้าไปแล้วปัจจัยถัดมาก็คือข้อจำกัดของแต่ละคนเนาะคืออ่ะง่ายที่สุดยกตัวอย่างเช่นบางคนแพ้ยาบางคนไม่มีเวลามาทำกายภาพบางคนกลัวเข็มอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นปัจจัยข้อจำกัดของแต่ละคนหมดเลยฉะนั้นการให้การรักษามันก็จะแตกต่างกันออกไปละนะครับทีนี้เวลาที่ผมให้การรักษาเนี่ยคือเราก็พยายามที่จะต้องอธิบายอ่ะตัวผมจะอธิบายว่าเฮ้ยทำไมเราถึงทำอย่างนี้แล้วออปชันมีอะไรบ้างออปชันในการรักษานักวิ่งแต่ละคนมีอะไรบ้างเราเลือกแบบนี้เพราะอะไรต้องบอกว่าการรักษาไม่ใช่เกิดจากผมคนเดียวคือสิ่งที่เราจะให้การรักษาไปเกิดจากการตกลงร่วมกันเกิดจากเหตุผลเกิดจากความจำเป็นของตัวนักวิ่งด้วยไม่ใช่ว่าผมอยากจะรักษาแบบนี้ผมทำแบบนี้แต่ว่าผมจะอธิบายให้ออปชันแล้วเลือกกันแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราเจออาการบาดเจ็บอะไรมาก็ตามแล้วเรารักษาแบบเดียวตลอดไอ้แบบเนี้ยคือมันเหมือนว่าเรามีค้อนอะแล้วเราเห็นทุกอย่างเป็นตะปูเราก็เอาค้อนตอกอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้สร้างผลดีที่สุดสำหรับการรักษาให้กับนักวิ่งแต่ละคนฉะนั้นปัจจัยที่ผมเลือกนะจริงๆไม่รู้มีมากกว่านี้หรือเปล่านะแต่ตอนเนี้ยคิดออกประมาณเนี้ยเวลาที่ผมจะให้การรักษาผมดูปัจจัยเหล่านี้ในการช่วยตัดสินใจก็หวังว่าน่าจะตอบคำถามนะ
จะเสริมอีกอย่างด้วยผมมองว่าเราซ้อมทนอยู่กับการบาดเจ็บนั้นมานานแค่ไหนผมว่าอันนี้สเกลสำคัญก่อนที่เราจะไปปรึกษาหมอคือเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนนะ
ใช่ก็ระยะเวลา
ใช่เพราะว่า
ระยะเวลาที่เป็นมานานแค่ไหน
ตัวเราเองอ่ะผมว่าบางทีเราการทำล็อกกิ้งอ่ะอันเนี้ยจะช่วยหมอได้เยอะมากๆเราพูดในหลายเอพิโซดแล้วว่าแบบการล็อกตัวเองว่าเราเจ็บแบบนี้มาเท่านี้เพนสเกลเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งสำคัญคือการหลอกรายละเอียดว่าตัวเองเจ็บอะไร
มาหลอกตัวเองของโค้ชหมายถึงการจดไม่ใช่หลอกตัวเองนะ
อ๋อโอเคขออภัยครับไปโคตาชาพูดไทยไม่ค่อยชัดก็การ
พูดชาไม่ชาพูดอังกฤษไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็ผมมองว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญในการที่ถือว่าเป็นการช่วยกันนะผมมองว่าการช่วยทั้งให้หมอทำงานง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือผลประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ผลประโยชน์ของหมอนะเป็นผลประโยชน์ของตัวนักกีฬาเองนะครับอันนี้สำคัญ
ก็คือก่อนจะไปหาหมอต้องมีข้อมูลที่แม่นยำที่สุดที่เราต้องรู้ด้วยตัวเองว่าเราซ้อมอะไรมาเราเจ็บอะไรมามุมไหนยังไงคุณไปทำอะไรมานานขนาดไหนแล้วเพื่อให้หมอข้อมูลตรงเนี้ย
ถูกยิ่งมีข้อมูลเยอะ
ในการรักษาย
ิ่งมีข้อมูลเยอะยิ่งรักษาได้ง่ายไม่ใช่รักษาได้ง่ายรักษาได้ตรงประเด็นที่สุดยิ่งมีข้อมูลเยอะยิ่งชอบจริงแล้วก็อ๋ออีกประเด็นหนึ่งคือขึ้นอยู่กับความกังวลของนักวิ่งคนนั้นด้วยถ้าเกิดนักวิ่งคนนั้นกังวลมากเราอาจจะต้องรีบรักษาหน่อยถ้าไม่ได้กังวลชิลๆไม่อยากกินยาไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยเข้าทางเลยคุณออกกลับไปเลยเอ็กซ์ไซส
์ครับ
มันนั้น
อย่างส่วนใหญ่คนกังวลก็คือคนที่แบบมีสนามแข่งอย่าง
น
ี้ไ
หมมีสนามแข่งหรือบางคนคือไม่อยากหยุดวิ่งอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราก็อาจจะต้องรีบให้การรักษาเพราะผมคอนเซ็ปต์ของผมคือผมทำยังไงก็ได้อะให้มีการหยุดวิ่งน้อยที่สุด
เพราะว่าพอใจที่สุด
นักวิ่ง
ไอ้นักวิ่งคนนั้นพอใจที่สุด
นักวิ่งแต่ละคนก็อยากใช่อันนั้นเป็นหน้าที่เราคือถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วเราสั่งบอกว่าเฮ้ยคุณต้องหยุดวิ่งอันนั้นคือมันง่ายไงแต่มันผมว่านักวิ่งไม่ชอบอ่ะ
โอเค
ก็หวังว่าคุณ
ผมโอเค มีอะไรเสริมอีกไหมอ่ะ
ไม่มีแล้วครับก็หวังว่า
โอเคครับ
บอกว่าแม่จะให้เข้าบ้านแล้วนะครับ
ได้ได้ได้
ครับ
น่าจะได้เข้าบ้านแล้วแหละนะ
ครับผมน่าจะได้คำตอบ
ครับผมต่อไปโค้ดเหลียงโค้ดเหลียงโค้ดเหลียงมีอะไรถามโค้ดวิน
อ๋อถามโค้ดวินนะครับจาก
ใคร
จากใครเดียวจากคุณจึกกระดึ๋ยครับสุภาพไปไหมจากคุณจึกกระดึ๋ยคุณจึกกระดึ๋ยถามว่า
การเพิ่มระยะเลย
การเพิ่มระยะวิ่งยาวควรมีข้อคำนึงอะไรบ้างลองรัน
ครับลองรัน
คือนี่หลังจากตอบโค้ดวินตอบคำถามอาจจะกลายเป็นชื่อนะเพราะอาจจะลืมชื่อนี้อะไรอย่างนี้โอเคการเพิ่มระยะมีการวิ่งยาว
บอกแล้วว่าให้ทำกันบ้านอะไรบ้าง
ครับแหมเอพิโซดแรกต่อเถอะโอเค
ก็ผมว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่นักวิ่งอยากรู้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าผมว่าเป็นสมการที่คนอยากจะแก้ในตารางผมว่าทุกคนอยากจะรู้แล้วคนจะวิ่งยาวเท่าไหร่แล้วควรจะเพิ่มเมื่อไหร่นะครับหลายๆคนก็คงอยากจะเคยได้ยินกด 10% มาเพิ่ม 10% ทุกสัปดาห์นะครับซึ่งเราคงไม่ลงลึกเรื่องนั้นเนาะเคยแตะไปบ้างนะครับแต่ว่าสำหรับในคำถามนี้ส่วนตัวผมเองที่ผมแนะนำนะครับอย่างแรกต้องดูก่อนที่จะตอบได้ว่านี่คือข้อคำหนึ่งนะก็คือสิ่งสำคัญก็คือหนึ่งความสม่ำเสมอของการซ้อมนะครับถ้าสมมติเราซ้อมมาสม่ำเสมอแล้วเนี่ยมันผมว่ามันก็การเพิ่มระยะเท่าไหร่ไม่บอกเนี่ยผมว่าเพิ่มได้ละนะครับอย่างที่สองก็คือเฟสของการซ้อมนะครับแปลว่าเฟสมันก็จะต้องสอดคล้องกับสนามที่เรากำลังจะไปใช่ไหมครับสนามสิ่งที่ต้องการในการซ้อมอย่างเงี้ยถ้าเฟสนั้นเป็นการสร้าง endurance หรือว่าสร้างอะไรที่กำลังเข้าใกล้กับ target ในสนามผมว่าโอเคพร้อมที่จะไปละนะครับ3ความรู้สึก RPE ของเราในการวิ่งยาวในครั้งที่ผ่านมานะครับเรารู้สึกดีโอเคในการซ้อมไหมนะไม่ใช่ว่าวิ่งสมมุติว่าจะเป็นมาราธอนนะยกตัวอย่างนี้คือสิ่งที่เราเจอเยอะมากนะครับเราจะมีแมจิกนัมเบอร์อยู่นะครับที่เราจะต้องวิ่งเท่านี้ถึงจะจบมาราธอนแต่25โลนะครับก็ตะเกียกตะกายแล้วนะครับผมว่าถ้าเป็นแบบนี้เรายังไม่ควรเพิ่มระยะนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่าระยะเดิมยังทำได้ไม่ได้และอันนี้คือสิ่งสำคัญคือเราอะสม่ำความสม่ำเสมอความนิ่งเราจะใช้ความนิ่งครับในการวิ่งเนี่ยทำได้ดีแค่ไหนเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเราวิ่ง25โลเราอาจจะรู้สึกไม่ตะเกียกตะกายนะครับแต่เพสหลังจาก20จนไปถึง25เนี่ย
ร่วง
เพสร่วงแบบระนาวเพราะอะไรครับเพราะเมื่อกี้โค้ชบอกว่าก็เอาความรู้สึกไงใช่ก็เราพยายามจูนความรู้สึกให้เรารู้สึกว่าเราสบายเพื่อที่จะบอกว่าเราเพิ่มระยะได้แต่การที่เราจะจูนความรู้สึกให้วิ่งสบายลงนั้นแปลว่าเราวิ่งช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยอย่าเพิ่งรีพีทอันเดิมไปก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเริ่มไปปุ๊บมันก็เหมือนคุณเริ่มติดลบอ่ะ25คุณยังทำได้ไม่ดีคุณไป27ละก็แปลว่าคุณอาจจะพัฒนาขึ้นอีกโลนึงแปลว่า21คุณวิ่งดีแล้วทีนี้หนักกว่าเดิมเลยอีก6โลวิ่งได้ไม่ดีกว่าจะถึงมาราธอนคุณไม่เหลืออะไรไปแข่งละนะครับอันนี้คือจุดสำคัญที่ผมมองว่าถ้าเราเห็นสมมุตินะครับว่า30นาทีท้ายแล้ววิ่งได้ไม่ดีครั้งถัดไปอ่ะผมจะตัดตรงนั้นออกแล้วก็วิ่งแค่เท่าที่ทำได้ดีแล้วบวกอีก10นาทีเอาแล้วถ้าเรามีเวลาเหลือล่ะเอาเวลาซ้อมไปพักให้ดีหรือไปทำอย่างอื่นก็ได้ครับเดินห้างยกเวทสเตรนท์เทรนนิ่งที่มันอาจจะเสริมดีกว่าเราเอาพลังงานทั้งหมดไปทุ่มให้กับการวิ่งยาวที่ช่วงท้ายผมไม่บอกว่าไม่ได้ประโยชน์นะแต่อาจจะไม่ได้อะไรกลับมามากเท่าที่เวลาที่เราซ้อมไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี้เป็น30ปัจจัยคร่าวๆที่จะทำให้เราคำนึงถึงว่าเราจะเพิ่มระยะได้หรือยังนะครับผม
อย่างนี้ถ้าคนใช้ตารางสำเร็จรูปก็ต้องระวังเน
า
ะ
ใช่ครับผมปล่อยไปว่าแล้วก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไปด้วยนะครับใน description ผมพูดเรื่องคุกกี้คัตเตอร์ไปละการใช้ตารางสำเร็จรูปเนี่ยเราซึ่งผมแตะเรื่องการคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยว่า เราจะต้องปรับยังไงเราจะต้องเข้าใจตรงไหนก่อนที่เราจะปรับไม่ใช่หลับหูหลับตาตามตาราง16สัปดาห์หรือ20สัปดาห์มันต้องมีการปรับเพราะว่าตารางมันถูกเขียนออกมาในสภาพที่เป็นอุดมคติคือทุกคนทำได้ดีทั้งหมดแต่ผมเชื่อว่าน้อยกว่า 5% ในโลกเนี้ยที่สามารถทำตามเอานักกีฬาสมัครเล่นนะทำตามตารางได้ทั้งหมดโดยไม่มีสิ่งที่จำเป็นที่ต้องให้ปรับเพราะฉะนั้นผมได้พูดถึงว่าแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณจะปรับยังไงลองกลับไปฟังดูใน description นะครับ
เย้ yeah.
ครับก็หวังว่าคุณนั่นนะจุกกระเดยใช่ไหม
จุกกระเดยจะถูกต้องนะครับ
จุกกระเดย
จะสายหัวทำไมคุณพัทรพล
จะได้คำตอบนะครับ
คุณต้องทำกันบ้านนะอันนี้คือสิ่งสำคัญของ Q&A นะครับ
เอาไม่เดี๋ยวคอนเซปต์ของ Q&A ไม่ได้ตอบแช่ตอบคำถามหรอ
เดี๋ยวคอนเซปต์ของ Q&A คือการให้ความรู้สิ
โอเคโอเคครับผมคำถามที่3
โอเคมาคำถามถัดไปอันนี้เป็นคำถามโอ้โหสำหรับแอดมินใหม่ของเราฮะคำถามสำหรับโค้ชเหลียงนะครับ
ตอบได้ไหมเนี่ย
เป็นชาวต่างชาติด้วยครับคนนี
้โอ้ตีตลาดอีกแล้ว
ใช่รู้จักได้ดู Netflix ใช่ไหมรู้จักวอนบินหรือเปล่า
วอนบิน
ไม่รู้จักเหรอ
ไม่รู้จักผมจะเป็นสายไม่ได้
วอนบิน
นี่ไม่รู้เหมือนกันครับ
นี่เป็นญาติของวอนบินครับ
ใคร
ชื่อยุงบินวนครับ
ผมว่ายิ่งกว่าจุกกระเดยอีก
อ๋อนี่ตีตลาดเกาหลีด้วยใช่แล้วดูแล้วนะด้าน
โอเคเกาหลี
ไอ้ย่า
คือเขียนชื่อยุงบินวนนี่มือสั่นเลย
อ๋อนี่แสดงว่า
โอเค
นี่เดี๋ยวนะเราตียุโรปแล้วนะเราตีน้องลิซ่าไปแล้วใช่ไหมเราตีน้อง
ใช่คราวน
ี้เราตีจีนแล้วด้วยนะฮะเราตอนนี้ตีเกาหลี
นี่ตีเกาหลี
แล้วอย่างที่สัปดาห์นู้นเราตีฝรั่งโอเคเราตีมั้ยได้คุณยุงบินวนนะ
ยุงบินวนถามว่าย
ุงบินวนโอเค
เล่นเวทแล้วตัวหนักวิ่งไม่ไหวจริงหรือไม่ครับโค้ชเหลียง
เล่นเวทแล้วตัวหนักวิ่งไม่ไหวอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันก็มีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงนะครับคือต้องบอกก่อนว่าในมุมมองผมนะที่สอนนักกีฬามาแล้วหลายๆคนมาปรึกษาครับแล้วรวมทั้งตัวเราอ่ะเราชอบเล่นเวทด้วยแล้วเราชอบวิ่งด้วยคือเล่นเวทอะทำให้ตัวใหญ่จริงทำให้ตัวหนักจริงแต่ว่าเราอย่าลืมว่าอย่างคนที่เล่นเวทครับอย่างนักวิ่งส่วนใหญ่ถ้านักวิ่งจริงจังจะผอมๆใช่ไหมครับลีนตัวเบาๆอะไรอย่างนี้เขาจะติดภาพว่าเวลาไปเล่นเวทเขาจะคิดถึงพวกบอดี้บิลดเออร์ที่แบบตัวใหญ่ๆตัวหนักๆกล้ามเป็นนันมัดยกแล้วแบบอึ๊บยกแบบยกได้เต็มที่ยกได้หนักๆแต่ว่าวิ่งไม่ไหวคือเขาจะติดภาพนั้นว่าคนส่วนใหญ่จะติดภาพว่าแบบมันทำให้แบบเชื่องช้าอึดอัดเหนื่อยง่ายแต่ว่าคือในความเป็นจริงครับถ้าเรามาศึกษาเรื่องการฝึกสเตรนท์เทรนนิ่งหรือว่าที่ส่วนใหญ่คนไทยชอบเรียกว่าเล่นเวทนี่แหละก็มันสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของกีฬาได้หลายอย่างรวมทั้งวิ่งด้วยคือเราฝึกสเตรนท์เทรนนิ่งเพื่อไปส่วนเป็นส่วนเสริมออปชันหนึ่งในการพัฒนาการวิ่งของเราคือเราไม่ได้เล่นให้ใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ
เล่นอะไรให้ใหญ่ให้อะไรใหญ
่กล้ามครับกล้ามเล่นกล้ามเล่นกล้ามเนื้อของเราโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาขากระคอมาเซอร์ที่แบบโดยเฉพาะขาเนี่ยคนคิดว่าไปเล่นแล้วเดี๋ยวขาใหญ่ตัวใหญ่อะไรนี้จะบอกว่ากล้ามมันไม่ได้ขึ้นง่ายขนาดนั้นและอย่างที่สำคัญมากเลยคือถ้าคุณไม่ได้กินอันนี้ผมว่าสำคัญมากถ้าแบบใครที่เล่นเพาะกายใครที่แบบไฮเปอร์โทรฟี่เพิ่มน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างคนที่เราเห็นพวกบอดี้บิลดเออร์หรือว่านักกีฬาที่เขาเพิ่มน้ำหนักเนี่ยเขากินเยอะมากนะเขากินมากกว่าที่เขาใช้แล้วก็เขามีการออกกำลังมีการเวทผมว่ายังต่ำมี4วัน5วันแต่ว่าอย่างส่วนใหญ่นักวิ่งอะที่ผมแนะนำไปส่วนใหญ่นะก็ต้องดูได้ว่าเป็นระดับไหนด้วยบีกินเนอร์ระดับกลางหรือว่าระดับที่แบบมีความแข็งแรงมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเวทอยู่ประมาณ 1-3 ครั้ง3ครั้งคือเต็มที่เลยเพราะว่าต้องเอาเวลาไปใช้ในการซ้อมวิ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าย้อนกลับมาคำถามว่าเล่นแล้วตัวใหญ่อุ้ยอายจริงไหมจริงแต่ว่าผมมองว่าเราต้องเล่นให้ถูกหลักเพื่อ
หมายถึงตัวใหญ่จริงแต่อุ้ยอายด้วยหรืออาจจะไม่อุ้ยอาย
บางคนอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่จุดประสงค์ครับ บางคนเล่นแล้วตัวใหญ่จริงแต่ก็เร็วด้วยแต่บางคนก็ตัวใหญ่แต่ว่าทักษะการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็คืออาจจะไม่ได้ดีนักอยู่ที่จุดประสงค์ของคนมากกว่าว่าต้องการอะไรครับผมอันนี้คือมุมมองผมนะ
งั้นโค้ดเหลียงหมายความว่าเล่นเวทได้เพียงแต่ว่ามันก็คือไม่ใช่เล่นเพื่อเพาะกายอ่ะก็คือเล่นเพื่อเสริมอาจจะไม่ได้ต้องยกหนักมาก
ยก
เป็นยกหนักได
้ยกหนักได้ยกหนักเลยครับคือคนจะมีความเชื่อว่าเมื่อก่อนผมก็มีความเชื่อนี้นะจนกระทั่งแบบพอเราเริ่มอ่านงานวิจัยเราอ่านหนังสือมาเกิดคิดว่านักกีฬา endurance เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะติดภาพไว้สมมติอย่างนักกีฬาสมมติคลิปโชเก้คลิปแซงหรือว่าแบบเบเคเล่ตัวนักวิ่งที่เป็นแบบระดับอีลิตหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเราพี่สันชัยพี่บุญถึงเนี่ยตัวผอมๆเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการความแข็งแรงซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ซึ่งเพราะว่าเวลาเราเล่นเราวิ่งครับเราได้ endurance เนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าเราคนวิ่งแบบ distance runner ใช้ endurance เยอะมาก endurance เป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลาไปฝึกเวทก็ต้องฝึกแบบ endurance เพื่อให้มาเสริมใน endurance แบบซึ่งจริงไม่ใช่ผมคิดว่าเราต้องฝึก strength ไอ้ strength ตรงเนี้ยเพื่อมาเพิ่ม power เพิ่มความแข็งแรงในการวิ่งของเราซึ่งตัวผมเองอ่ะผมพิสูจน์กับตัวเองแล้วก็พิสูจน์กับหลายๆคนนะผมว่ามันเวิร์กกว่าเยอะแต่ว่าอันนี้ต้องขอเสริมก่อนว่าต้องอย่างนักวิ่งที่มาเล่นเวทนะครับก่อนจะเล่นน้ำหนักขึ้นน้ำหนักที่แบบเป็นไฮเปอร์โทรฟีหรือว่าเป็นสเต็งอย่างเงี้ยอย่างไฮเปอร์โทรฟีก็ประมาณ 8-12 ทีครับคือ 8-12 ทีหมดแรงคือมันค่อนข้างจะหนักมากเพราะฉะนั้นฟอร์มในการเล่นของคุณผมว่ามันต้องถูกระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับหนึ่งต้องถูกเลยแหละฟอร์มในการยกฟอร์มในการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์อะไรทุกอย่างมันต้องถูกเพราะไม่ถูกก็คือเสี่ยงมากที่จะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็เท่าที่เห็นมาก็ถ้าเป็นนักวิ่งส่วนใหญ่ครับที่ไม่ได้ศึกษาด้านแบบการเล่นเวทการฝึกเซ้งเทนนิ่งอะไรอย่างนี้เลยนะก็จะเล่นเวทไม่ค่อยถูกครับจะไม่รู้ว่าสควอตต้องทำยังไงเดดลิฟต์ต้องทำยังไงต้องโฟกัสที่ตรงไหนทำยังไงครับคือถ้าเป็นบอดี้เวทมันยังโอเคแต่ว่าถ้ามันมีการใส่น้ำหนักเข้าไปจะเริ่มไม่โอเคแล
้วว่าจะถามเนี่ยว่าแล้วถ้าเกิดว่านักวิ่งอ่ะคือไม่สะดวกเข้ายิมอย่างเงี้ยหรือว่าคือสามารถบอดี้เวทแทนได้ไหมหรือยังไงโค้ชก็ยังแนะนำว่าจะต้อง
ว่าย
ิมด้วย
บอดี้เวทได้บอดี้เวทดีแต่ว่าถ้าสามารถเลือกได้แต่ว่าต้องคนชำนาญเริ่มชำนาญนะครับการใส่น้ำหนักเข้าไปดีกว่าเพราะว่าผมมองว่าอย่างสมมติเวลาเราวิ่งนะครับอย่างลองรันหรือว่าอยู่ในโปรแกรมการซ้อมวิ่งกว่าเราจะถึงจุดอันนี้ความคิดผมเองนะไอ้กว่าเราจะถึงจุดที่กล้ามเนื้อมันล้ามันต้องใช้เวลาระดับนึงแบบสมมุติคนวิ่งลองรันเริ่มล้าเหมือนว่าถ้าคนที่แบบซ้อมมาจริงจังอาจจะช่วงปลายๆของการซ้อมสมมุติตารางมา20กิโลอาจจะ18 19กิโลเริ่มล้าอย่างเงี้ยแต่ว่าเวทอ่ะการฝึกสเต็งเทนนิ่งอ่ะไอ้กล้ามเนื้อนั้นๆที่คุณต้องการจะเน้นอ่ะมันสามารถล้าได้ภายในไม่กี่เทียคือแบบเป็นการท้าทายกล้ามเนื้อโดยจังๆเลยพออันนี้ผมอธิบายพี่ๆพอเขาเรียกนะ
เข้าใจ
ไหมครับครับผม
ม
ไม่รู้ว่าใช้คำพูดถูกไหมแต่ว่าคือ
ต้องบอกว่าแต่ก่อนนะเราเชื่อว่า endurance athlete ก็ต้องเวทแบบเหมือนน้ำหนักเบาเรปเยอะๆ
ใช่น้ำหนักคนจะติดภาพว่าต้องเวทน้ำหนักเบาๆเวทเยอะๆเพราะคิดว่าใช้น้ำหนักเยอะแล้วตัวมันจะใหญ
่มันไม่สามารถที่จะทำน้ำหนักเบาอ่ะให้เราล้าเหมือนแบบตอนที่เราวิ่งได้อย่างนี้ถูกไหมแต่จริงๆมันตอนนี้หลังๆที่ออกมาไม่ใช่หลังๆคือไม่นานเท่าไหร่ที่ออกมามันมีเปเปอร์อันนึงอ่ะน่าสนใจคือเขาบอกว่าการที่เราใส่น้ำหนักคือเล่นหนักอ่ะเน้น power
ครับ
สามารถที่จะเพิ่มความสามารถประสิทธิภาพในการวิ่งได้เหมือนกันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นแบบน้ำหนักเบาเรปเยอะละก็มีเปเปอร์ออกมาเทียบ
คืออันนี้เสริมนิดนึงในก็พูดเรื่องนักวิ่งระดับสูงละคือจริงๆแล้วผมจะบอกว่าในนักวิ่งระดับสูงอะโอลิมปิกลิฟต์หรือว่าลิฟต์หนักเนี่ยหนักมากใช้คำว่าหนักมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในเฟสไหนยกตัวอย่างเช่นอย่างผมอย่างเงี้ยนักกีฬาผม จะทำงานกับโค้ชที่เป็น PT ที่เมืองไทยนะประมาณ 2-3 ท่านซึ่งผมก็จะบอกว่าคือท้ายที่สุดเวทมันจะต้องเขาเรียกว่าต้องไปควบคู่กับตารางวิ่งอ่ะโดยที่ตารางวิ่งเป็น lead หรือว่าตารางวิ่งเป็นเรื่องสำคัญ first priority เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่ไม่มีสนามแข่ง6เดือนก่อนที่จะถึงสนามแข่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ตัวเลขคร่าวๆนะแล้วแต่ว่าโค้ชแต่ละท่านวางแผนยังไงแต่อย่างผมเนี่ยยิ่งไกลจากสนามแข่งเท่าไหร่ผมยิ่งยกหนักเท่านั้นคือเป็นช่วงที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อยกตัวอย่างเช่น6เดือนช่วง transition ก่อนที่จะเข้าตารางวิ่งที่เริ่มเป็น endurance เยอะๆอย่างเงี้ยผมจับยกหนักเลยผมบอกผมจะใช้คำนี้ครับนักกีฬาคนนี้เป็นของพี่นะครับพี่อยากจะปู้ยี่ปู้ยำอะไรทำเต็มที่ก็คือสามารถยกหนักได้แต่ยิ่งใกล้สนามแข่งเข้ามาเท่าไหร่ปุ๊บความหนักมันจะต้องเริ่มลดลงแล้วเปลี่ยนเป็นยกเรปมากขึ้นจนท้ายที่สุดของผมก่อนแข่งจะเป็นฟังชั่นอลมูฟเมนต์อย่างเดียวแทบจะไม่มีอะไรที่เป็นหนักเลยเป็นการเสริมการมูฟเมนต์ช่วยเพราะว่าโหลดจากการซ้อมมันหนักอยู่แล้วถ้าไปเหตุผลที่นักกีฬาบอกว่ายกเวทแล้วเจ็บเพราะคุณยกหนักและคุณซ้อมหนักร่างกายมันรับไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยกหนักคุณต้องซ้อมวิ่งน้อยลงถ้าคุณซ้อมวิ่งเยอะคุณจะต้องลดเวทลงนะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเวทยังสำคัญแต่รูปแบบของเวทก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ในส่วนตัวของผมนะครับ
เห็นด้วยครับครับผมต้องดูด้วยว่ามันเป็นตรงไหนจุดไหนอย่างที่โค้ชวินบอกเพราะว่าถ้าอย่างแบบสมมติวีคสองวีคก่อนที่จะแข่งแล้วเราจะมายกหนักๆเพื่อให้กล้ามเนื้อมันล้างมันก็อาจจะสูญเสียความสดของร่างกายตรงนั้นไปแต่จะเป็นลักษณะว่ายกว่าเป็นการเมนเทนก็คือจะอย่างที่ผมศึกษามานะครับก็สมมติว่าอย่าง12 RM ก็คือ12หมดแรงอย่างนักวิ่งก็จะยกประมาณ10ถึง11จะไม่เอาให้หมดอาจจะเหลือสักประมาณทีนึง2ทีอย่างเงี้ยคือจะไม่ยกให้หมดเลยแต่ก็อย่างที่โค้ชวินบอกว่าต้องดูด้วยว่าเฟสไหนครับ
โอเคได้ครับก็กี่นาทีแล้วโค้ชผมว่า3คำถาม
ถามอยู่ได้นะ
ตอนเนี้ยกำลังดีนะ
คร
ับโอเคก็วันนี้เราก็น่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวิ่งนะครับในหลายๆแง่มุมกันไปพอสมควรก็สามารถกลับมาพบกับเข้าวิน Q&A ได้ทุกวันเสาร์นะครับเวลา1ทุ่มตรงแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างนั้นระหว่างสัปดาห์ที่อ่านที่พวกเราโพสต์กันเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วเนี่ยยังพอมีเวลาเหลือก็สามารถที่จะเข้าไปดูเอพิโซดเก่าๆหรือว่าบทความเก่าๆที่เราเคยโพสต์ไปแล้วเอาไว้ได้นะครับก็หวังว่าเพจ Learn and Run แอดมินทั้ง3คนโค้ชเหรียงโค้ชวินแล้วก็ผมนะครับแป๊บก็น่าจะได้ให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิ่งให้กับทุกๆท่านมากขึ้น
มีช่องทางไหนบ้างถ้าคนอยากคำถามถ้า
ช่องทางอยากถามคำถามเหรออ
ยากถาม
คำถามในโพสต์
น
ี
้ก็ได้
นะครับในโพสก็ได้หรือว่าถามอินบ็อกซ์เข้าไปที่ในเพจเลยก็ได้
หรือว่าอีเมลนะครับอีเมลก็
อีเมล
podcast@lkrbkt.com นะครับช่องทาง
อ่านบทความไหนที่แบบสมมุติอ่านบทความโค้ชวินบทความผมบทความหมอแป๊บเสร็จแล้วก็สนใจอยากจะถามเพิ่มก็ถามตรงไปในบทความนั้น
ครับก็นอกเหนือจากนั้นนะครับทั้งอีเมลที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็เรายังมีช่องทางอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นYouTube นะครับ YouTube ตอนนี้ในอนาคตนะครับเป็นแผนยังเป็นชื่อลูกขนุนอยู่เดี๋ยวแผนจะเปลี่ยนเป็นเล่นนันนะครับตอนนี้กำลังคุยเรื่องค่าลิขสิทธิ์กันอยู่นะครับตอนนี้สัญญากำลังร่างอยู่นะครับ
ว่า
จะซื้อเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เขาซื้อแอดมินคุณเท่งไต่ตองมาแล้วใช้งานหน้ามากนะครับก็เลยต้องคุยสัญญาใหม่นะครับนอกจากนั้นเรายังมี Spotify นะครับตอนนี้จะดีเลย์ประมาณ3สัปดาห์ตอนนี้ Spotify คนกด follower เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกเรา3คนในฐานะคนทำคอนเทนต์เนี่ยการที่เราได้เห็น follower เพิ่มขึ้นไลค์เพิ่มขึ้น reach เพิ่มขึ้นมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะครับเราเห็นว่าเราไม่ได้มี
คนลุกเลย
เราไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรเราไม่ได้กล่าวถึงโปรดักต์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขแล้วก็สนุกกับการที่จะต้องมานั่งทำคอนเทนต์เนี่ยคือการที่ได้เห็นมาคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้น ถ้ารู้สึกว่าคอนเทนต์เรามีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์แนะนำเพื่อนๆนะครับให้คนได้เห็นสิ่งที่มีประโยช นะครับมันก็จะเป็นกำลังใจชั้นดีให้กับพวกเราทั้ง3คนนะครับผมครับก็สำหรับสัปดาห์นี
้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนครับผม
ครับผม
กับเข้าวิน Q&A ใหม่วันเสาร์หน้า
ครับผม
ตรง
สวัสดีครับ
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 ขอบคุณครับ
ครับก็จบไปสำหรับ Q&A ครั้งที่12นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับกับ3คำถามนะครับก็อดทนนิดหน่อยเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามคำเรียกร้องนะครับมีค่อยๆปรับแล้วนะครับแต่ว่ายังหลายอีพิโซดอยู่นะครับน่าจะได้เห็นการปรับก็ประมาณ 5-6 อีพิโซดข้างหน้านะครับแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับใครมีข้อติชมประการใดนะครับยิงมาได้เลยนะครับเราพร้อมยินดีรับฟังเสมอนะครับผมเชื่อว่าเสียงที่ดีที่สุดแล้วมีคุณค่ามากที่สุดคือเสียงติชมจากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เรามีช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะครับที่สามารถติดตามคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับFacebook นะครับ Facebook Page Learn and Run นะครับใช้ Learn and Run ทั้ง2อันนะครับเราเชื่อว่าถ้ารับฟังอยู่นะครับก็เป็นทั้ง Apple Podcast แล้วก็ Spotify นะครับก็ถ้าคอนเทนต์วันนี้รู้สึกว่ามันสมควรที่ได้รับไลค์หรือการได้เป็น Subscribe หรือ Follower ในช่องทางต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับรบกวนกดไลค์ Subscribe See First นะครับหรือว่ากดกระดิ่ง Notification เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆหรือว่าคอนเทนต์ดีๆที่จะปล่อยนะครับหรือว่าถ้าเป็น Spotify ก็รบกวนกดเป็น follower ด้วยนะครับในทุกๆครั้งที่เปิดขึ้นมาแล้วเห็นจำนวน follower เพิ่มขึ้นนะครับเรารู้สึกดีที่คอนเทนต์ที่เราตั้งใจทำมันถูกแพร่กระจายออกไปอีกหนึ่งวงนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่สมควรได้รับ like หรือว่า subscribe ไม่เป็นไรนะครับลองย้อนกลับไปฟังเรายังมีเอพิโซดดีๆอีก50กว่าตอนนะครับมีบทความดีๆอีกในเพจที่เราทำสารบัญให้เป็นรูปเป็นร่างสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ง่ายๆนะครับผมเชื่อว่าสิ่งดีๆคอนเทนต์ดีๆจะสามารถเปลี่ยนใจให้กดให้เพจเราหรือคอนเทนต์เราสามารถได้รับไลค์นั้นนะครับแต่ถ้ายังก็ไม่เป็นไรนะครับทุกวันอังคารนะครับเรามีคิวเข้าวินปกติวันเสาร์เรามี Q&A รบกวนกลับมาฟังใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่จนถึงนาทีนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าใครมีคำถามในกีฬาถามมาแล้วเราจะแคะแงะเราแกะมันออกมาแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ